Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី24ខែមករាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុយរាសីនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ុយក្រែនមួយចំនួនដែលឡើងពីដំណែងនៅចំពេលមានការរុះរើមន្ត្រីមនុស្ស7នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅឯកន្លែងកសិកម្មភាគខាងជើងនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអ្នកស្រីអាដឺនបង្ហាញខ្លួនថ្ងៃចុងក្រោយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសណូវែលសេឡង់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតទទូចឲ្យបកប្រឆាំងប្រជែងតែលើគោលនយោបាយហើយបញ្ឈប់ការលាបពណ៌គម្រោងហែធម្មយាត្រារបស់លោករងជនស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ខណៈក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់ផ្ដល់ការអនុញ្ញាតសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមអញ្ជើញលោក
បាទអរគុណមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ុយក្រែនមួយចំនួនបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅចំពេលនៃអ្វីដែលប្រធានអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាជាការផ្លាស់ប្ដូរមន្ត្រីមួយចំនួននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Vyacheslav Sapovalov ដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការផ្ដុំផុសភៀសម្រាប់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានលាលែងពីតំណែងដោយលើកឡើងអំពីការចោទប្រកាន់រឿងអាស្រូវលទ្ធកម្មស្បៀងអាហារដែលលោកបានបដិសេធអគ្គរដ្ឋអាជ្ញារងអ៊ុយក្រែនលោកអូលេកស៊ីស៊ីម៉ូនេនកូនិងអនុប្រធានគាត់កាល័យរបស់លោកសេលែនស្គីលោកខេរីឡូធីម៉ូស៊ីនកូក៏បានលាលែងពីតំណែងផងដែរដោយមិនបានផ្ដល់មូលហេតុអំពីការលាលែងរបស់ពួកគេនោះទេលោកសេលែនស្គីបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាកាលពីរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទថាមានការសម្ដែងរឿងមន្ត្រីរួចទៅហើយដែលការសម្ដែងខ្លះធ្វើនៅថ្ងៃនេះហើយការសម្ដែងខ្លះត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកតាក់ទិននឹងមន្ត្រីនៃគ្រប់កម្រិតទាំងអស់នៅតាមក្រសួងនានានិងរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់និងនៅក្នុងផ្នែកអនុវត្តច្បាប់ផងដែរប៉ូលីសក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារបស់សារ៉ុនរិចបាននិយាយថាមនុស្ស7នាក់ត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារដែលពាក់ព័ន្ធគ្នាចំនួន2កន្លែងនៅឯការដ្ឋានកសិកម្មការបាញ់ប្រហារបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Half Moon Bay ភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុង San Francisco អញ្ញាធិបតីបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាមនុស្ស4នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញថាបានស្លាប់និងមនុស្សទី5រងរបួសដោយគ្រាប់កាំភ្លើងនៅកន្លែងមួយខណៈមនុស្ស3នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានគេរកឃើញថាបានស្លាប់នៅឯការដ្ឋានទី2ដែលមានចម្ងាយជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រពីគ្នាតំរួតស្រុកសានម៉ាថេអូលោកស្រីគ្រីស្ទីណាខូផើសបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យដែលជាអ្នកបាញ់ប្រហារនោះថាឈ្មោះឈុនលីចាវអាយុ67ឆ្នាំហើយបាននិយាយថាគាត់បានធ្វើការនៅទីតាំងមួយដែលត្រូវបានបាញ់ប្រហារនោះសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានបើកបរទៅកាន់កន្លែងចតរថយន្តរបស់ប៉ូលីសដើម្បីចូលសារភាពដល់ខ្លួនឯងហើយមានអាវុធក្នុងរថយន្តលោកស្រីខូផើសបាននិយាយថាជនសង្ស័យកំពុងសហការជាមួយអ្នកស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែមូលហេតុមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេលោក George Baker សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋដែលកំណាងឲ្យតំបន់នោះនឹងបានហៅវាថាជាសហគមន៍កសិកម្មដែលមានការរាប់អានគ្នាជិតស្និទ្ធបំផុតបាននិយាយថាយើងនៅតែព្យាយាមយល់ឲ្យច្បាស់អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនិងមូលហេតុប៉ុន្តែវាពិតជាសោកនាដកម្មមិនគួរឲ្យជឿការបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកើតឡើងបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារដ៏ធំមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុង Monterey Park ភាគខាងត្បូងរដ្ឋ California ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស11នាក់និង9នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសអភិបាលរដ្ឋ California លោក Gavin Newsom បានបង្ហោះសារលើ Twitter ថាលោកកំពុងនៅឯមន្ទីរពេទ្យជាមួយអ្នករបួសនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលលោកបានរំលឹកអំពីការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកបានសរសេរថាសោតនាដកម្មឬសោតនាដកម្មនាយករដ្ឋមន្ត្រីណូវែលសេឡង់ដែលបានលាលែងពីតំណែងអ្នកស្រីចាសិនដាអាដឺនបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការកាន់តំណែងរបស់អ្នកស្រីថាអ្នកស្រីត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយក្នុងការធ្វើជាបងស្រីនិងជាម្ដាយ អ្នកស្រីអាដឺនបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈលើកចុងក្រោយនៅក្នុងខុតកាឡៃរបស់អ្នកស្រីនៅឯភូមិម៉ៅរីក្នុងក្រុងរាធានានៅជាក្រុងវ៉ាលីងតនជាមួយនឹងលោក Chris Hopkins មានដឹកនាំថ្មីនៃគណៈបកពលកម្មដែលជាអ្នកឡើងកាន់តំណែងបន្តពីអ្នកស្រីអាដឺនបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនូវ៉ៃសឡង់ភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលអ្នកស្រីបានប្រកាសថាអ្នកស្រីលាលែងពីតំណែងបន្ទាប់ពីបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះអស់រយៈពេលជាង5ឆ្នាំមកដោយសារតែអ្នកស្រីមិនសល់ធម្មពលអ្វីទៀតទេអ្នកស្រីបានចានចោលការសង្ស័យដែលថាអ្នកស្រីចុះចេញពីតំណែងដោយសារតែមានរលកនៃការវាយប្រហារខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងស្ត្រីនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញពីសំណាក់ក្រុមស្ដាំនិយមជ្រុលដោយអ្នកស្រីបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាអ្នកស្រីមិនចង់ឲ្យគេចាត់ទុកការសម្លាប់ចិត្តរបស់អ្នកស្រីថាជាការបង្ហាញឡើងបែបអវិជ្ជមានអំពីប្រទេសនូវ៉ៃសឡង់នោះទេអ្នកស្រីថ្លែងដូច្នេះថាខ្ញុំបានឆ្លងកាត់សេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីអាណិតអាសូរការយល់ចិត្តនិងសេចក្តីមេត្តានៅពេលខ្ញុំកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះអ្នកស្រីអាដឺនកាលពីឆ្នាំ2018បានក្លាយជាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជាស្ត្រីទី2ដែលបានផ្ដល់កំណត់ដល់កូនស្រីរបស់អ្នកស្រីនិងនៅបន្តធ្វើជាសមាជិករដ្ឋសភាប៉ុន្តែមិនកាន់តំណែងផ្លូវការអ្វីទេនៅពេលដែលលោក Hopkins បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសក្បែរខាងអេស្តូនីដែលជាសមាជិករបស់អង្គការសម្ព័ន្ធភាពយោធាអូតង់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាខ្លួនបានបដិញ្ញឯកការទូតរបស់ប្រទេសនីមួយៗចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួននៅត្រឹមថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះនៅក្នុងការបង្ហាញពីកំហុសថ្មីមួយជុំវិញការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអេស្តូនីបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកខណៈពេលដែលប្រទេសទាំងពីរប្រកាសថាបេសកកម្មការទូតរបស់ប្រទេសគេនីមួយៗក្នុងទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងថាលីននឹងត្រូវបន្ថយកម្រិតដោយត្រូវដឹកនាំជំនួសដោយតំណាងភារៈធិរីវិញមិនមែនកម្រិតអាយកាទទួលដូចមុននោះឡើយក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានកោះហៅឯកទូតអេស្តូនីប្រចាំក្រុងមូស្គូលោក Markos Ledra និងបានបញ្ជាឲ្យលោកត្រូវចាក់ចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិយាយថាខ្លួនបានបណ្តេញឯកការទូតរុស្ស៊ីចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការអមិត្តថ្មីរបស់អេស្តូនីក្នុងការបញ្ចុះឋានៈស្ថានទូតរុស្ស៊ីនៅក្នុងរដ្ឋធានីថាលីនរបស់អេស្តូនីនេះជាការឆ្លើយតបវិញប្រទេសអេស្តូនីក៏បានបណ្តេញឯកការទូតរុស្ស៊ីលោក Volodymyr Lyupayev ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនផងដែរកាលពីពេលកន្លងទៅក្នុងខែមករានេះប្រទេសអេស្តូនីបានប្រាប់រុស្ស៊ីឲ្យកាត់បន្ថយបុគ្គលិកការទូតរបស់ខ្លួនក្នុងរដ្ឋធានីថាលីនឲ្យនៅត្រឹមតែ8នាក់ហើយសមាជិករដ្ឋបាលនិងបុគ្គលិកបច្ចេកទេសឲ្យនៅត្រឹមតែ15នាក់បានហើយដើម្បីឲ្យវាស្មើគ្នានឹងចំនួនបុគ្គលិកការទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានីមូស្គូរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីនិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាថ្នាក់ដឹកនាំអេស្តូនីបានមានចេតនាចង់បំផ្លាញទំនាក់ទំនងការទូតទាំងស្រុងជាមួយរុស្ស៊ីកាលពីខែតុលាកន្លងទៅសភាប្រទេសអេស្តូនីបានអនុម័តច្បាប់មួយដោយប្រកាសដាក់រុស្ស៊ីជារបបភេរវកម្មមួយសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្ក្រាបរបស់អាញាធិបតេយ្យប្រទេសនេះទៅលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ា
អនុនេនៀងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតទទូចឲ្យបកប្រឆាំងប្រជែងតែលើគោលនយោបាយហើយបញ្ឈប់ការលាបពណ៌គម្រោងហែធម្មយាត្រារបស់លោករងជនស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ខណៈក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់ផ្ដល់ការអនុញ្ញាតលោក Biden សរសើរនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនចំពោះការបង្កើនចំណាយលើវិស័យការពារជាតិជាប្រវត្តិសាស្ត្រពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជឿថាលោកប្រធានាធិបតី Biden និងលោកអតីតប្រធានាធិបតី Trump ទុកដាក់ឯកសារសម្ងាត់មិនបានត្រឹមត្រូវហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតី Biden ពិនិត្យមើលការខូចខាតដោយខ្យល់ព្យុះនៅរដ្ឋ California ការឡើងថ្លៃប្រាក់ដុល្លារជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអេស៊ីបធ្លាក់ចុះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រើវិធីតបតវិញនឹងការបង្ករឿងដោយកូរ៉េខាងជើងរបាយការណ៍ឲ្យដឹងថាទឹកជំនន់នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនឹងកើតឡើងញឹកញាប់ជាងមុនអនឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ភ្លើងទៀនឲ្យបញ្ឈប់ការនិយាយបរិហារខាងនយោបាយ ដោយងាកមកផ្ដោតលើការប្រកួតប្រជែងលើគោលនយោបាយដើម្បីគៀកសំលេងគ្រប់គ្រងពីអ្នកបោះឆ្នោតលោកហាណូយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោករបស់កម្ពុជានិងជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបគឺលោកថៃសិដ្ឋាឲ្យឈប់ប្រើប្រាស់នយោបាយលាបពូគ្នានិងវាយប្រហារបកដតីដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតយ៉ាងដូច្នេះកើតមានឡើងក្រោយជំនួបមួយរវាងលោកនិងអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសិដ្ឋាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមអង្គភាពសារព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល Fresh News កាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាបើតាមខ្សែអាត់វីដេអូមួយដែលមានរយៈពេលជិត2នាទីលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាក្នុងជំនួបជាមួយលោកថៃសិដ្ឋានៅសន្តិការមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកបានប្រាប់អនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនោះថាបកប្រឆាំងគូបញ្ឈប់យុទ្ធនាការជេរប្រមាថដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយហើយបែរមុខនិយាយតែពីគោលនយោបាយដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតវិញលោកបានបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាអេដាមយើងល្មមដល់ពេលបកប្រឆាំងគូនិយាយពីគោលនយោបាយខ្លួនឯងទេអេដាមឥឡូវខ្ញុំយើងជាជាងឡើងប្រើអាយុយុទ្ធនាការទៅវាយតាគេដើម្បីបានផលប្រយោជន៍គួរតែនិយាយពីគោលនយោបាយឲ្យធ្វើកុំនាំរឿងបាទមេអតីតមេរបស់ហ្នឹងនៅក្រៅប្រទេសនៅអីគាត់ធ្វើតែយុទ្ធនាការជេរលាបពណ៌ប្រឆាំងពូជសាសន៍ហឹកគ្នាដើម្បីឡើងបង្កើតកំហឹងខ្លួន
បើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតគណៈបកកាន់អំណាចចង់មានវប្បធម៌សន្តិនិកប៉ុន្តែលោកថាមិនអាចមានវប្បធម៌នេះជាមួយគណៈបកប្រឆាំងបានឡើយដោយសារតែពួកគេប្រើប្រាស់ពាក្យជេរប្រតិចនិងការលាបពណ៌ការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ពេលអនាគតធ្វើឡើងក្រោយមានការចាប់ខ្លួនលោកថៃសិដ្ឋាពាក់ព័ន្ធជាមួយការចិញ្ចែងគ្មានសាច់ប្រាក់បច្ចុប្បន្នលោកត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរដើម្បីបន្តសួរយកចម្លើយ VOA មិនទាន់អាចទាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនទាន់អាចទាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធារយុទ្ធបានដែរក្ត្រឹមរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអឹមសុវណ្ណារាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការរិះគន់របស់គណៈបកប្រឆាំងទៅលើភាពអសកម្មរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដែលនាំឲ្យមានការប្តឹងផ្តល់ទៅតុលាការនោះកំពុងធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាឡើងកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងបើតាមសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាមិនទាន់ឯករាជ្យនៅឡើយទេហេតុនេះវាងាយនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងប្រឈមនឹងហានិភ័យតាមវិធានការច្បាប់លោកថ្លែងថា
ដូចនេះធ្វើឲ្យគេហៅថាអ្នកដែលធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីគណៈបកកណ្ដាលអាចងាយរងគ្រោះឬក៏ថាមិនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នៃការអនុវត្តច្បាប់ពេញលេញដូចអ្នកអនុវត្តឬក៏អ្នកធ្វើនយោបាយនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលទេបាទ
លោកអែមសុវណ្ណារាអះអាងថាការលៀបពួរនិងប្រមាថគ្នាជាលក្ខណៈបុគ្គលរបស់អ្នកនយោបាយមិនមែនជាជំរើសល្អសម្រាប់ការធ្វើនយោបាយនោះទេដោយសារតែការធ្វើបែបនេះនឹងនាំឲ្យមានភាពបែកបាក់នៅក្នុងសង្គមសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបញ្ជាក់ថា
ក៏មិនដែលគណៈរិគុណជឿទៅលក្ខណៈបុគ្គលវាមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេអានឹងរិគុណហើយយើងយកវោហារស័ព្ទហ្នឹងគេមកនៅក្នុងនយោបាយវាមិនល្អឬក៏បង្ហាញរូបភាពល្អសម្រាប់ពលរដ្ឋសាមញ្ញទូទៅហើយក៏វាមិនគេហៅថាអាចរកផ្លូវសម្រាប់ការផ្សះផ្សាជាតិឬក៏ស្រុះស្រួលគ្នាបានជាធំមួយទេវាមានតែជំរុញឲ្យពលរដ្ឋក្នុងជាតិសាសន៍ហ្នឹងមានការបែកបាក់ឬក៏ប្រេះស្រាំទេបាទ
ក្នុងការអធិប្បាយដែលបានលើកឡើងឈ្មោះលោកថៃសិដ្ឋាចំចំនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាវិធានការច្បាប់ជាមធ្យោបាយសមស្របមួយដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបុគ្គលរូបណាដែលជេរហួសព្រំដែននឹងទទួលយកការឆ្លើយតបតាមផ្លូវច្បាប់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានប្តឹងគណៈបកជំទាស់ភ្លើងទៀនចំពោះការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយចោទថាគណៈបកកាន់អំណាចកំពុងគៀបសង្កត់គូប្រជែងរបស់ខ្លួនក្រោយការព្រមានយ៉ាងដូច្នេះគណៈបកភ្លើងទៀនបានដកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះចេញពីទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក្តីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាគណៈបកភ្លើងទៀនអាចនឹងប្រឈមការប្តឹងផ្ដល់ ់ទៅតុលាការបើគណៈបកជំទាស់មួយនេះមិនធ្វើការសុំទោសគណៈបកកាន់អំណាចជាសាធារណៈនោះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងជុនបានប្រកាសគម្រោងហែធម្មយាត្រាដើម្បីលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានថាលោករងជុនអាចហែធម្មយាត្រានេះបានឬយ៉ាងណាទេព្រោះក្រសួងកំពុងពិនិត្យលើសំណើរបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យដែលមានលោករងជុនជាទីប្រឹក្សាលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
មេដឹកនាំសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនក្រុមដឹកនាំធម្មយាត្រាថ្មីជើងមួយនៅដើមខែកុម្ភៈដើម្បីលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមបន្ទាប់ពីលោកសង្កេតឃើញថាសិលធម៌សង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងកាត់ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2017ឬក្រោយការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិគម្រោងធម្មយាត្រាថ្មីជើងនេះនឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដែលដើរចេញពីរូបសំណាក់លោកយាយពេញនៅជិតរដ្ឋភ្នំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់បូជនីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រលោកអុកញ៉ាឃ្លាំងមឿងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី20ខែមករារបស់សមាគមខាងលើបានផ្តល់សេចក្តីពន្យល់ទៀតថាការប្រុងប្រៀបហេតុធម្មយាត្រានោះធ្វើឡើងក្រោយការកត់សម្គាល់ថាសិលធម៌សង្គមឆ្លាក់ចុះដុនដាបដែលមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីការថ្លែងសន្ទរកថារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយដែលប្រាពាកអសរោះនិងមួយផ្នែកទៀតតាមការធ្វើទុកបុកម្នេញការចាប់សកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយដាក់ពន្ធនាគារតាមតែអំពើចិត្តមេដឹកនាំសហជីពនិងជាទីប្រឹក្សាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលោករងឈុនដែលនឹងដឹកនាំធម្មយាត្រានេះលើកឡើងថាសិលធម៌សង្គមបានឆ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់តាំងពីចុងឆ្នាំ2017មកដោយសារតែមេដឹកនាំនយោបាយជារឿយៗថ្លែងសារប្រើប្រាស់ពាក្យអសុរោះដែលនាំឲ្យយុវជនយកគំរូតាមនិងបង្កបញ្ហាច្របូកច្របល់ក្នុងសង្គមលោកបានថែមថាមុននឹងផ្សាយសារនយោបាយណាមួយនោះគឺអ្នកនយោបាយមានឋានៈទាបខ្ពស់ត្រូវគិតពីផលប៉ះពាល់ឲ្យបានដិតដល់លោកប្រាប់ VOA ថ្ងៃគេនេះថា
ដែលពេលតែយើងផ្ញើសារអសរោះវាធ្វើឲ្យយុវជននឹងគាត់នឹងទទួលយកអបញ្ញាអស់នឹងយកអនុវត្តដែរវាធ្វើឲ្យសង្គមយើងឃ្លាតបញ្ហាច្បុកច្បល់មែនតើអញ្ចឹងបានជាយើងចង់ឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យទទួលអំពីអរសិលធម៌សង្គមតិច
បន្ថែមពីនេះលោករងជនថ្លែងថាអញ្ញាធិការខណ្ឌបានរកជនបង្កវាដំលើសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជននយោបាយហើយដំណើរគ្នានោះការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយនិងអ្នកនយោបាយដាក់ពន្ធនាគារតួយ៉ាងលោកសុនធុនលោកកៅថៃដែលជាអតីតមន្ត្រីនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ខេត្តរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមេដឹកនាំសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីថោនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកញ្ញាសេងធីរីដែលគ្មានហេតុណាមួយត្រូវគ្នានឹងការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់
ទូទៅតើតើមិនរឹងសិលធម៌សង្គមនឹងគឺច្រើនណាចឹងហើយបានជាយើងណាធ្វើផ្ដើមកំណត់ធ្វើការតំខាដើម្បីប្រមត់ឲ្យចិត្តគូអីថាសិលធម៌សង្គមនឹងឡើងវិញទៅបាទ
លោករងជនបានឲ្យដឹងទៀតថាការហែធម្មយាត្រាថ្មើរជើងនេះនឹងមានការចូលរួមយ៉ាងតិច50នាក់តែលោកថាអាចមានចំនួនច្រើនជាងនេះប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមកចូលរួមច្រើនបើតាមលោករងជនសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានជូនដំណឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃរួចហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះសមាគមមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបយ៉ាងណានៅឡើយទេលោកបានថែមថាបើសិនជាដល់ថ្ងៃហែធម្មយាត្រានោះក្រសួងមហាផ្ទៃមិនឆ្លើយតបគឺមានន័យថាក្រសួងមហាផ្ទៃអនុញ្ញាតតាមសំណើហើយសមាគមនឹងធ្វើតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុកតាមសំណើរបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យដែលក្រុងធ្វើធម្មយាត្រានៅដើមខែកុម្ភៈនោះរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA ថាក្រុមជំនាញរបស់ក្រសួងកំពុងពិនិត្យមើលសំណើរបស់សមាគមកិច្ចប្រជុំថ្ងៃអង្គារនេះលោកថាក្រសួងមិនទាន់មានការសម្រេចបែបណានោះទេបើតាមលោកខៀវសុភ័ក្រក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងឆ្លើយតបទៅតាមសំណើរបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនៅពេលក្រោយទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកយល់ថាការហែកក្បួនធម្មយាត្រានេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយក្នុងការលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមនោះទេចំណែកការជួនដំណឹងហែកក្បួនធម្មយាត្រានេះលោកថាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យគួរតែជួនដំណឹងទៅអាជ្ញាធររាជធានីខេត្តដែលស្ថិតក្នុងគម្រោងហែកធម្មយាត្រានោះ
ពណ៌ផ្លាក់ចុះសល់ពណ៌កាត់ឡើងនេះទីនេះមិនមានតាមស្មារតីដែរគួរដូចជាបន្តយូរតែបើជាការធ្វើនេះវាមានកម្បាំងវិញមួយដែលគេចង់បានមិនដែរគួរយល់ដែរមិនវាមិនជាការបង្ហាញខ្លួនដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិភាពវាមិនមិនមិនមិនជាដំណោះស្រាយទេគួរយល់ចឹងបាទ
លោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រាប់ VN ថ្ងៃគេនេះថាក្រសួងមហាផ្ទៃគាត់ធ្វើលិខិតជូនដំណឹងទៅកាន់ខេត្តដែលនឹងមានការហែកក្បួនធម្មយាត្រាឆ្លងកាត់ដើម្បីជួយសម្រួលនឹងការពារសុវត្ថិភាពដល់អ្នកចូលរួមការហែកធម្មយាត្រានោះ
គង
ហាផ្ទៃក៏បីមានការចេញនៅសេចក្តីណែនាំណាមួយទៅបណ្ដាខេត្តដែលតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ហ្នឹងឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីត្រួសត្រាយនិងការពារនៅសុខភាពនៃអ្នកដែលចូលរួមក្នុងធម្មយាត្រាទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីគោរពទៅតាមសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ក្នុងការសម្ដែងមតិ
ប៉ុន្តែលោកថាសិនបើមានការដិតត្បិតឬហាមឃាត់មិនឲ្យមានការហែធម្មយាត្រានោះវាជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតយល់ថាអញ្ញាធិការគួរតែជជែកគ្នាដើម្បីឲ្យមានធម្មយាត្រាអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដើម្បីអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេបានពេញលេញដែលត្រូវបានធានាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងស្របតាមរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបានថែមថាបើមានការរដ្ឋបတ်មិនឲ្យមានការហែក្បួននេះគឺនឹងអាចមានការរិះគន់បន្ថែមទៀតចំពោះការរដ្ឋបတ်សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏រំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2013ជនរងគ្រោះដោយសារចំនួនដីធ្លីមន្ត្រីសហជីពសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរយនាក់បានធ្វើធម្មយាត្រានិងសិទ្ធិយាត្រាពីបណ្ដាខេត្តនានាឈ្មោះមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបង្ហាញនៃការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សធម្មយាត្រាកាលពីពេលនោះបានគ្រងហាយកាត់ខេត្តយ៉ាងតិចចំនួន12ក្នុងនោះមានខេត្តកំពង់ធំពោធិ៍សាត់កំពង់ចាមព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលកំពង់ស្ពឺតាកែវនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានសរសើរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Fumio Kishida ចំពោះការបង្កើនការចំណាយលើវិស័យយោធារបស់ជប៉ុននិងការផ្លាស់ប្តូរជំហរការពារជាតិរបស់ខ្លួនដោយលើកហេតុផលអំពីការគំរាមកំហែងពីចិនកូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីដែលធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកនិងជប៉ុនសម្រេចចិត្តបង្កើនសន្តិសុខរួមគ្នាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសេតុវិមានលោកស្រី Patsy Vidaskuvswara រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោក Simon Lee សូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
គម្រោងរបស់ជប៉ុនក្នុងការបង្កើនថវិកាការពារជាតិទ្វេដងរហូតដល់ 72% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកត្រឹមឆ្នាំ2027នឹងការបដូរជំហរការពារជាតិរបស់ខ្លួនបានទទួលការកោតសរសើរពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងពេលដែលមានដឹកនាំទាំងពីរបានជួបគ្នានៅសេតវិមានទីដែលលោកជូបៃដិនបានបញ្ជាក់ម្ដងទៀតជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida នៃការបដិញ្ញារបស់អាមេរិកចំពោះសន្តិសុខរបស់ប្រទេសជប៉ុនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនថ្លែងថា
យើងកំពុងធ្វើទំនើបកម្មសម្ព័ន្ធភាពយោធារបស់យើងដោយបន្តពីការបង្កើនការចំណាយលើការការពារជាតិជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជប៉ុននិងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីខាងសន្តិសុខជាតិ
ការនេះរួមទាំងការរៀបចំអង្គភាពកងម៉ារីនអាមេរិកនៅអូគីណាវ៉ាឡើងវិញនិងផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក្នុងការទិញមីស៊ីល Tomahawk រាប់រយគ្រាប់ផលិតដោយអាមេរិកផងលោក Kishida ថាការពង្រឹងយោធាជប៉ុននិងរួមទាំងសមត្ថភាពវាយបកដែលជាការបដិសេធគោលជំហរការពារជាតិពីមុនរបស់ជប៉ុននាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida ថ្លែងថា
ជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមមុខនឹងបរិយាកាសសន្តិសុខដ៏ស្មុគស្មាញបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗនេះ
ការរឹតចំណងសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខរវាងអាមេរិកនិងជប៉ុនដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី11ខែមករាបង្ហាញថាប្រទេសទាំងពីរកំពុងពិចារណាលទ្ធភាពនៃសង្គ្រាមក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ក្នុងករណីដែលចិនវាយប្រហារតៃវ៉ាន់ឬកូរ៉េខាងជើងវាយប្រហារដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរការបង្កើនសកម្មភាពយោធារបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងខាងកើតក៏បានកម្លាពលរដ្ឋជប៉ុនជាច្រើនអ្នកដែរលោក Jeffrey Honing អ្នកវិភាគនយោបាយជាន់ខ្ពស់ជំនាញខាងសន្តិសុខជប៉ុននិងអាស៊ីបូព៌ានៅស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយ RAND Corporation បាននិយាយតាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
That combination of Chinese provocations over the past couple years combined with Russia's invasion of Ukraine
ការបង្កជម្លោះរបស់ចិនក្នុងពេល2-3ឆ្នាំនេះរួមជាមួយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបានរុញទាំងថ្នាក់ដឹកនាំជប៉ុនទាំងសាធារណជនជប៉ុនឲ្យគ្រប់គ្រងសម្ព័ន្ធភាពនេះព្រោះពួកគេមិនចង់ផុងខ្លួនដោយអ៊ុយក្រែនដែលពេលសង្គ្រាមចាប់ដើមពួកគេមិនអាចជួយខ្លួនឯងបាន
ខាងផ្នែកសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចវិញលោក Biden កំពុងជំរុញក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific ដោយគ្មានបញ្ញត្តិអំពីទីផ្សារក្របខ័ណ្ឌដែលចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសជាង10នៅតំបន់ Indo-Pacific ភាគច្រើនត្រូវបានមើលឃើញថាជារង្វាន់លុងចិត្តសម្រាប់ការស្ទាក់ស្ទើររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីថ្នាក់តំបន់នេះជប៉ុនគឺជាដៃគូដ៏សំខាន់ក្នុងការពង្រីកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនេះបើយោងតាមអ្នកណែនាំពាក្យសេតវិមានអ្នកស្រី Catherine John Pierre
With Japan's partnerships and leadership in the negotiations we expect
ដោយមានជប៉ុនជាដៃគូនិងជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការចរចាយើងរំពឹងថានឹងសម្រេចបានការបដិញ្ញាស្តង់ដារខ្ពស់ ដែលនឹងរឹតចំណងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងក្នុងតំបន់
លោក Biden ក៏លើកទឹកចិត្តលោក Kishida ឲ្យធ្វើតាមវិធានការរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្នុងការគ្រប់គ្រងការនាំចេញបន្ទះឈីបឬ Semiconductors និងបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ផ្សេងទៀតដើម្បីបន្ថយឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចចិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនម្នាក់បាននិយាយនៅថ្ងៃទី13ខែមករាថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងយកចិត្តទុកដាក់ម៉ត់ចត់នឹងការពៀវផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ការស្ទង់មតិថ្មីមួយបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំង 64% ជឿថាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ទុកដាក់ឯកសារសម្ងាត់មិនបានត្រឹមត្រូវលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិរបស់ ABC Ipsos នេះត្រូវបានចេញផ្សាយស្របពេលដែលឯកសារសម្ងាត់បន្ថែមទៀតត្រូវបានរកឃើញនៅគេហដ្ឋានរបស់លោក Biden អ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កំណត់ត្រាមួយចំនួននិងឯកសារ6បន្ថែមទៀតដែលដាក់ស្លាកថាសម្ងាត់ត្រូវបាន FBI រកឃើញកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅផ្ទះរបស់លោក Biden នៅរដ្ឋ Delaware ឯកសារខ្លះគឺតាំងពីពេលលោក Biden ធ្វើជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមកម្លេះសមាជិកប្រសិទ្ធិលោក Chris Coonsខាងបកប្រជាធិបតេយ្យថាវាអាចជាការដាក់ឯកសារខុសកន្លែង
ដោយសារកិច្ចការដែលលោកចាត់ចែងគឺសំខាន់និងជួនកាលសម្ងាត់ហានិភ័យគឺកាន់តែខ្ពស់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះគឺជារឿងអចេតនានិងមិនមែនជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកខ្វាយខ្វល់ខ្លាំងនោះទេ
ការស្ទង់មតិថ្មីមួយរបស់ ABC News Ipsos ដែលធ្វើឡើងមុនការឆែកឆេរចុងក្រោយរបស់ FBI នេះបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិក 64% គិតថាលោក Biden ទុកឯកសារសម្ងាត់មិនបានត្រឹមត្រូវហើយ 77% គិតថាការរក្សាទុកឯកសារសម្ងាត់របស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Trump នៅផ្ទះរបស់លោកក្រោយអស់អាណត្តិគឺជារឿងធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះមេដឹកនាំទាំងពីរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតដោយទីប្រឹក្សាពិសេសដែលតែងតាំងដោយក្រសួងយុតិធម៌មួយថ្ងៃមុនការឆែកឆេររបស់ FBI លោក Biden បានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាលោកសហការទាំងស្រុងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធលោក Biden បានថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាគេនឹងរកឃើញថាมันមានអ្វីសំខាន់នៅក្នុងឯកសារទាំងនោះទេខ្ញុំធ្វើតាមអ្វីដែលមេធាវីស៊ើបអង្កេតប្រាប់ខ្ញុំឲ្យធ្វើ
លោក Michael McCall សមាជិករដ្ឋសភាខាងបកសាធារណរដ្ឋថាទំហំនៃលទ្ធផលมันល្អផ្នែកនយោបាយដែលអាចកើតមានគឺអាស្រ័យទៅលើកត្តាជាច្រើន
រឿងអាស្រ័យ Watergate ចាប់ផ្ដើមចេញពីរឿងតូចតាចរហូតធ្វើឲ្យប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលាលែងពីតំណែងដូច្នេះខ្ញុំមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីទេរហូតតែយើងឃើញឯកសារទាំងនោះថាតើមានឯកសារសន្តិសុខជាតិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសត្រូវបរទេសឬក៏អត
់តើហេតុអ្វីបានជាលោក Biden និងលោក Trump រក្សាទុកឯកសារសម្ងាត់ជាជាងទុកឯកសារទាំងនោះនៅបណ្ណសារដ្ឋានជាតិនេះគឺជាសំណួរសម្រាប់រដ្ឋអាជ្ញាឯករាជ្យនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតលោក Joe Manchin សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
Did you intend to harm somebody?
តើអ្នកមានបំណងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នរណាម្នាក់ទេ?តើអ្នកមានបំណងធ្វើកិច្ចការដែលគ្មានការទទួលខុសត្រូវទេ?ខ្ញុំសង្កេតថាលោកទាំងពីរមិនធ្វើដូច្នេះទេ។ប៉ុន្តែជាការពិតពួកគេគឺមិនមានការទទួលខុសត្រូវ
។លោក Manchin ថាពលរដ្ឋអាមេរិកចង់បានការទទួលខុសត្រូវនិងថាប្រព័ន្ធតុល្យភាពនិងត្រួតពិនិត្យអំណាចគួរតែប្រសើរជាងនេះ។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតី Biden ពិនិត្យមើលការខូចខាតដោយចោលភូសនៅរដ្ឋ California ការឡើងថ្លៃប្រាក់ដុល្លារជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអេស៊ីបធ្លាក់ចុះកូរ៉េខាងត្បូងប្រើវិធីតបតវិញនឹងការបង្ករឿងដោយកូរ៉េខាងជើងរបាយការណ៍ឲ្យដឹងថាទឹកជំនន់នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនឹងកើតឡើងញឹកញាប់ជាងមុនអ្នកក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅពិនិត្យមើលការខូចខាតដែលបង្កឡើងដោយព្យុះក្នុងរដ្ឋ California លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានសន្យាផ្តល់ជំនួយដើម្បីស្ដារការខូចខាតនៅរដ្ឋនេះប៉ុន្តែអ្នករិះគន់ថាលោកប្រធានាធិបតីត្រូវមានសកម្មភាពអាកាសធាតុមើងម៉ាត់ជាងនេះអ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានព្រមានម្ដងទៀតអំពីបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី19ខែមករាកន្លងទៅនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់រដ្ឋ California នៅពេលលោកទៅពិនិត្យមើលការខូចខាតដែលបង្កឡើងដោយព្យុះនាពេលថ្មីៗនេះលោកប្រធានាធិបតីបានសន្យាផ្ដល់ជំនួយសហព័ន្ធបន្ថែមនិងបង្ហាញពីផែនការរបស់លោកក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃអាកាសធាតុអាក្រក់ជ្រុលដែលលោកបៃដិនថាបង្កឡើងដោយបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាយើងត្រូវវិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលខ្លាំងក្លាជាងនេះដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះមហន្តរាយទាំងនេះដោយសារតែវាកើនឡើងច្រើនទៅច្រើនទៅយើងបានបំរុងទុកមួយនីតិពីច្បាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលខ្ញុំបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំមុនមន្ត្រីកម្ពុជាទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើការវិដំឡៃប្រកាសប្រជាចំពោះស្ថានភាពខណៈដែលលោក Biden ធ្វើដំណើរទូតទាំងប្រទេសដើម្បីពិនិត្យមើលការខូចខាតជាក់ស្ដែងជាមួយលោក Gavin Newsom អភិបាលរដ្ឋ California អ្នកស្រី Diane Criswell អ្នកដឹកនាំទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយសហព័ន្ធបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថារដ្ឋ California បានឆ្លងកាត់ព្យុះដែលមិនធ្លាប់កើតមានមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងចាប់តាំងពីមុនឆ្នាំថ្មីបន្តិចនៅពេលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយមនុស្សនៅក្នុងមូលដ្ឋានអ្វីដែលពួកគេបានប្រាប់ខ្ញុំគឺថាព្យុះទាំងនេះបោកបក់ដោយមានកម្លាំងខ្យល់ខ្លាំងដោយព្យុះសង្គ្រាហើយវាបានបង្កឲ្យមានទឹករលកខ្លាំងខ្លាផងដែរដូច្នេះពួកគេមានអារម្មណ៍ថាកន្លែងរបស់ពួកគេរងការបោកបក់ពីខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាមួយហើយមួយទៀតបន្តគ្នាលោក Biden បានថ្លែងថាលោកបានចាត់វិធានការដើម្បីគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់នៃបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុតាមរយៈច្បាប់កាត់បន្ថយអតិផរណាដែលត្រូវបានអនុម័តនាពេលថ្មីៗនេះដែលនឹងផ្ដល់ថវិកាសហព័ន្ធ $7,000,000អាមេរិកដល់វិស័យថាមពលស្អាតដែលនេះជាជំហានមួយក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវការប្រាជ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលមានគោលបំណងកម្រិតការឡើងកម្ដៅសកលលោកឲ្យទៅជាង2អង្សាសេលោកបានលើកកម្ពស់ការបង្កើតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងវិស័យថាមពលស្អាតតាមរយៈយានយន្តអគ្គិសនីនិងសកម្មភាពជាច្រើនទៀតអ្នកស្រី Sherry Goodman ដែលបានកាន់តំណែងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការទី1ទទួលបន្ទុកផ្នែកសន្តិសុខបរិស្ថាននៅឯក្រសួងការពារប្រទេសនៅក្នុងរដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកដី Clinton បានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាការគំរាមកំហែងជាយូរមកហើយអ្នកស្រីបានថ្លែងតាមរយៈប្រព័ន្ធ Zoom ថាយើងត្រូវតែយល់ពីវាពាក់ព័ន្ធនឹងហានិភ័យលីលំគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លាទាំងនេះដោយសារតែហានិភ័យមួយដោយព្យុះបង្កឡើងដោយភ្លើងឆេះព្រៃមានផលប៉ះពាល់ដល់បាតុភូតបរិយាកាសបន្ទាប់បាតុភូតជ្រុលហេតុនិងបាតុភូតបរិយាកាសទាំងនេះពួកវាប្រតិក្រឡាគ្នាទាំងអស់ដូច្នេះនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ជាអកុសលយើងមិនបានត្រៀមខ្លួនហើយប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកស្រី Goodman ថាបន្ទុកនេះគួរតែរួមគ្នារ៉ាប់រងដោយរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនដែលនេះជាសារមួយដែលបានលើកឡើងដោយមេដឹកនាំមានអំណាចនៅក្នុងសកលលោកនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកផងដែរលោក Biden បានបញ្ជូនបេសកជនកម្ពុជាទទួលបន្ទុកផ្នែកអាកាសធាតុឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះនៅក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសអ្នកស្រី Goodman បានថ្លែងថាការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវការពេលវេលាអ្នកស្រីបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាយើងមិនអាចឈប់ប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈនោះទេយើងនឹងនៅតែប្រើប្រាស់ប្រេងនិងឧស្ម័ននៅពេលខ្លះដដែលប៉ុន្តែអ្នករិះគន់លោក Biden ថាមេដឹកនាំគួរតែមានភាពមឹងម៉ាត់ជាងនេះជាពិសេសនៅពេលប្រឈមនឹងឧស្សាហកម្មនានាដែលបំពុលបរិស្ថានអ្នកស្រី Cassie Ziegler ប្រធានវិទ្យាស្ថានច្បាប់អាកាសធាតុនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ពិពិធកម្មជីវសាស្ត្របានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Zoom ថាយើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយមិនមានសកម្មភាពមឹងម៉ាត់ពីរដ្ឋាភិបាលនោះទេគេត្រូវចាប់ផ្ដើមដោយប្រឈមមុខនឹងក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈដែលជាចំណុចស្នូលនៃបញ្ហានិងដែលបានព្យាយាមបង្អាក់បដិសេធនិងពន្យារពេលអស់រយៈពេលជាយូរអ្នកស្រី Siegel និងអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការបរិស្ថានផ្សេងទៀតកំពុងជំរុញឲ្យលោក Biden ប្រកាសពីភាពអាសន្ននៃអាកាសធាតុអ្នកស្រី Caroline Henderson ដែលធ្វើយុទ្ធនាការជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអាកាសធាតុរបស់អង្គការ Greenpeace USA បានថ្លែងថាតើគេត្រូវបាត់បង់អាយុជីវិតប៉ុន្មានទៀតតើលោកប្រធានាធិបតី Biden និងអភិបាល Newsom ត្រូវទៅពិនិត្យមើលផ្ទះដែលខូចខាតប្រមាណទៀតកាលពីឆ្នាំមុនលោកប្រធានាធិបតី Biden បានថ្លែងថាលោកនឹងធ្វើសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងភាពអាសន្ននៃអាកាសធាតុប៉ុន្តែយើងឃើញមានសកម្មភាពតិចតួចមែនទែនវាដល់ពេលដែលលោកត្រូវធ្វើតាមពាក្យសន្យាដោយប្រកាសពីភាពអាសន្ននៃអាកាសធាតុហើយគូបដិបត្តិនយោបាយរបស់លោក Biden មួយចំនួនសូម្បីតែអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនដូចជាសមាជិកប្រសិទ្ធិ Joe Manchin ក៏បានកាត់បន្ថយការរិះគន់ទៅលើច្បាប់ដ៏មានឥទ្ធិពលទាំងនេះដោយអះអាងថាវិស័យទាំងនេះបង្កើតការងារដ៏មានតម្លៃពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអេស៊ីបកំពុងប្រឈមនឹងសម្ពាធខ្លាំងពីការឡើងថ្លៃខ្ពស់នៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យសេវាប្រាក់បំណុលកាន់តែលំបាកមួយកម្រិតថែមទៀតការឡើងថ្លៃស្បៀងអាហារជាសកលក៏បានបន្ថែមបន្ទុកផងដែរដល់សេដ្ឋកិច្ចអេស៊ីបពីព្រោះប្រទេសនេះនាំចូលម្ហូបអាហារសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនដោយបង់ជាប្រាក់ដុល្លារលោក Edward Yeranian នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសអេស៊ីបលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ស្របពេលដែលការឡើងថ្លៃនៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកកំពុងបន្ថែមសម្ពាធទៅលើរូបិយប័ណ្ណជាតិរបស់ប្រទេសអេស៊ីបនោះធនាគាររបស់ប្រទេសនេះជាច្រើនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅថាគេនឹងផ្តល់អត្រាការប្រាក់ប្រមាណ 25% ដល់ការដាក់លុយក្នុងធនាគារព័ត៌មាននេះមិនគ្រាន់តែមិនជួយដល់ការលើកកម្ពស់ទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះប៉ុណ្ណោះទេតែហាក់ដូចជាកាន់តែបន្ថែមសម្ពាធទៅលើប្រាក់ផោនរបស់អេស៊ីបទៅវិញដែលបណ្ដាញព័ត៌មានមួយចំនួនអះអាងថាជាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងកម្រិតអត្រាទាបមិនធ្លាប់មានក្នុងពេលកន្លងទៅបើប្រៀបជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនោះតម្លៃប្រាក់ផោនអេស៊ីបបានធ្លាក់ចុះពីកម្រិតប្រមាណ15ផោនក្នុង1ដុល្លារអាមេរិកកាលពីពេលកន្លងទៅក្នុងឆ្នាំនេះទៅនឹងអ្វីដែលសារព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុបានផ្សព្វផ្សាយគឺមានកម្រិតចុះរហូតដល់26ផោនក្នុង1ដុល្លារអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការវិញអាចទាបជាងនេះជាច្រើនកម្រិតផងដែរហើយនៅលើទីផ្សារងងឹតអាចមានកម្រិតខ្ពស់ជាងនេះរហូតដល់7ដងការស្វាស្វែងដោយអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៅក្នុងរឿងនេះបានទិញប្រាក់ដុល្លារក្នុងទីផ្សារងងឹតមួយដោយ1ដុល្លារអាមេរិកគឺមានតម្លៃយ៉ាងហោចណាស់ក៏ប្រមាណ33ផោនលុយអេស៊ីបផងដែរច្បាប់ប្រទេសអេស៊ីបដាក់ទោសដល់ការលក់ដូរប្រាក់ដុល្លារក្នុងទីផ្សារងងឹតប៉ុន្តែពាណិជ្ជករប្តូរប្រាក់មួយចំនួនតូចចង់ផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនិងកំណត់អត្រាប្តូរប្រាក់ដោយខ្លួនឯងភាពចាំបាច់របស់អេស៊ីបក្នុងការបម្រើសេវាបំណុលជាតិខ្ពស់ក្នុងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកគឺការដកប្រាក់ដុល្លារចេញពីលំហូរពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនហើយបានជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះឲ្យធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងការឡើងថ្លៃនៃប្រាក់ដុល្លារបានបង្ខំឲ្យអ្នកលក់ដូរម្ហូបអាហារត្រូវទិញរបស់របរអាហារនាំចូលពីក្រៅប្រទេសដូចជាត្រីខកំប៉ុងកាហ្វេសណ្ដែកដីប្រេងឆាអូលីវនិងរបស់របរផ្សេងៗជាច្រើនទៀតនៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់ស្របពេលដែលគេកំពុងប្រជែងរកប្រាក់ដុល្លារក្នុងទីផ្សារអេស៊ីបដែលមានចំនួនកំណត់នោះទាំងវិធីស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់ជាដើមអតិថិជនដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបង្ខំចិត្តទិញរបស់របរនិងទំនិញដែលមានតម្លៃខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់គេកាន់តែជួបការលំបាកខ្លាំងឡើងខណៈពួកគេបន្តប្រើប្រាស់ប្រាក់ផោនរបស់អេស៊ីបក្នុងការទូទាត់ទំនិញដែលគេទិញនោះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនមានរបាយការណ៍ខ្លះបានបង្ហាញពីប្រាក់ទុនជាច្រើនបានហូរចេញពីប្រទេសអេស៊ីបដោយសារតែអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសេតវិទូមួយរូបបានប្រាប់ព័ត៌មានអេស៊ីបថាសម្ពាធភាគច្រើនបំផុតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចអេស៊ីបនោះកើតឡើងដោយសារកត្តាខាងក្រៅដូចជាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនជំងឺ COVID-19 តម្លៃស្បៀងអាហារកើនឡើងក្នុងពិភពលោកនិងអតិផរណាកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើននោះអ្នកសង្គមវិទ្យានយោបាយអេស៊ីបលោកសាអ៊ីតសាដេកបានប្រាប់ VOA ថាប្រទេសអេស៊ីបនិងរដ្ឋអារ៉ាប់ជាច្រើនទៀតទិញស្រូវសាលីដែលជារបស់សំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននោះពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនហើយការឡើងថ្លៃស្រូវសាលីនិងគ្រឿងហូបអាហារជាច្រើនទៀតនោះបានធ្វើឲ្យអតិផរណារបស់ប្រទេសនេះឡើងប្រមាណ 20% កាលពីឆ្នាំ2022កន្លងទៅដែលរឹតតែជួយដាក់សម្ពាធដល់សេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសនេះថែមទៀតប្រទេសអេស៊ីបក៏ត្រូវការនៅទឹកប្រាក់ប្រមាណ 43,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំផងដែរដើម្បីបម្រើបំណុលដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ 276,000 លានដុល្លារអាមេរិកហើយការខ្ចីប្រាក់ចំនួន 3,000 លានដុល្លារអាមេរិកនៅពេលថ្មីៗនេះពីមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF នោះបានជួយបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះក្នុងការសម្រួលដល់ការលំបាករបស់ខ្លួនអត្រាការប្រាក់អាមេរិកដែលឡើងខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះក៏បានធ្វើឲ្យសេវាបំណុលរបស់អេស៊ីបកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងជាងមុនថែមទៀតផងដែរការប៉ាន់ប្រមាណទុកនៃការធ្លាក់ចុះទៅលើប្រាក់បំណុលរបស់អេស៊ីបនោះបានដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងទៅលើប្រាក់ផោនរបស់អេស៊ីបលោកសាអ៊ីតសាដេកនិយាយថាការធ្វើបដិវត្តមួយនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបទំនងជានឹងមិនអាចកើតមានឡើងនោះឡើយបើទោះបីជាមានសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើងយ៉ាងណាក្តីដោយសារអេស៊ីបបានព្យាយាមរូបមន្តនោះរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ2011នោះនៅពេលដែលគេបានទម្លាក់មេដឹកនាំជើងចាស់លោកហ៊ូស្នីមូបារ៉ាក់ដោយលទ្ធផលដែលគេបានត្រឡប់មកវិញគឺមិនមានការធ្វើប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននោះឡើយលោក Paul Sullivan អ្នកវិភាគតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៃក្រុមប្រឹក្សាអត្លង់តិចបានប្រាប់ VOA ដូចនេះថា
The lives of average Egyptians who are mostly poor and getting poorer are much more difficult. Importing goods, including animal feed.
ជីវភាពជាមធ្យមរបស់ពលរដ្ឋអេស៊ីបដែលភាគច្រើនបំផុតជាអ្នកក្រហើយនឹងរឹតតែចុះក្រថែមទៀតនោះនឹងប្រឈមការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងការនាំចូលទំនិញពីក្រៅប្រទេសដែលក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងចំណីសត្វផងដែរមានការឡើងថ្លៃយ៉ាងខ្លាំងហើយការរកប្រាក់ដុល្លារដើម្បីនាំទំនិញចូលទាំងនោះក៏រឹតតែលំបាកច្រើនខ្លាំងជាងពេលកន្លងទៅ
លោកបានពោលអះអាងថាកាលពីឆ្នាំទៅតម្លៃទំនិញមានការឡើងថ្លៃជាខ្លាំងជាងបណ្ដាឆ្នាំកន្លងទៅសម្រាប់ពលរដ្ឋអេស៊ីបភាគច្រើននោះលោកបន្ថែមទៀតថាពលរដ្ឋអេស៊ីបជាប្រជាជនដែលមានភាពស៊ូទ្រាំអាចរស់បានបើទោះបីស្ថិតក្នុងកលៈទេសៈដ៏លំបាកខ្លាំងយ៉ាងណាក្ដីក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ទេថាតើគេអាចស៊ូទ្រាំថែមទៀតបានរហូតដល់ប៉ុណ្ណានោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ដោយមានការបង្ករឿងពីកូរ៉េខាងជើងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសរបៀបដោះស្រាយដោយធ្វើការតបតវិញយុទ្ធសាស្ត្រនេះមានគោលដៅធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងញញើតតែវាក៏អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដែរលោក William Gallo នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកជឹងពូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កាលពីខែមិថុនានៅក្រៅកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលប្លង់មានវងប្រតិបត្តិការខ្លី8គ្រាប់ទៅក្នុងមហាសមុទ្រកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានតបតដោយបាញ់មីស៊ីល8គ្រាប់ដែរទៅក្នុងសមុទ្រ8ខែក្រោយមកនៅពេលមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងមួយគ្រាប់បានហោះកាត់ព្រំដែនសមុទ្រជាក់ស្ដែងរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរជាលើកដំបូងតាំងពីសង្គ្រាមកូរ៉េនៅទសវត្សរ៍ 1950 មកនៅពេលប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់មកកូរ៉េខាងត្បូងបានបាញ់មីស៊ីល3គ្រាប់របស់ខ្លួនផ្ទាល់ទៅភាគខាងជើងនៃព្រំដែនសមុទ្រដ៏រសើបនេះក្នុងសប្តាហ៍ចុងក្រោយបង្អស់នៃខែធ្នូក្រៅពីកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនដ្រូនសង្កេតការតូចៗ5គ្រឿងឆ្លងកាត់ព្រំដែនគោកកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានសងសឹកយ៉ាងប្រញាប់ដោយបានបញ្ជូនដ្រូនមួយរបស់ខ្លួនទៅក្នុងកូរ៉េខាងជើងជាលើកដំបូងហើយបានបដិញ្ញាថាបញ្ជូនដ្រូន2ឬ3គ្រឿងសម្រាប់ការបញ្ជូនដ្រូនកូរ៉េខាងជើងរាល់ដងក្នុងពេលខាងមុខនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកប្រធានាធិបតីយូនសុកយុលកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសយកគោលនយោបាយតបតវិញនៅពេលឆ្លើយតបនឹងភាពកុំខ្លួនរបស់កូរ៉េខាងជើង
ពួកអ្នកគាំទ្រនិយាយថារបៀបដោះស្រាយមួយបែបនេះជួយរក្សាសន្តិភាពពួកគេនិយាយបង្ហាញហេតុផលថាដោយឆ្លើយតបទៅការបង្ហាញកម្លាំងយ៉ាងលឿនកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបង្ហាញឲ្យឃើញសមត្ថភាពនិងបំណងតបតដោយប្រើអាវុធខ្លាំងតែពួកអ្នករិះគន់ថ្លែងថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះក៏បង្កើនការគិតខុសឬកំហុសបណ្ដាលឲ្យមានស្ថានភាពមួយដែលអាចធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនបានពួកគេពោលថាបន្ថែមលើនេះយុទ្ធសាស្ត្រនេះធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងមានប្រៀបដោយអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនេះបង្ករឿងថែមទៀតដែលអាចត្រូវទាញយកជាប្រយោជន៍ខ្លួនបានជាយូរយារមកហើយកងយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានការពារការតបតនឹងសកម្មភាពគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងដោយយ៉ាងហោចណាស់ប្រើវិធានការសមាមាត្រហើយជួនកាលលើកពីនេះថែមទៀតនៅពេលមានភាពតានតឹងខាងយោធាជាញឹកញយកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសយកគោលនយោបាយតបតយ៉ាងហោចណាស់3ដងខ្លាំងជាងសកម្មភាពកូរ៉េខាងជើងគោលនយោបាយ3-1បានអនុវត្តយ៉ាងហោចណាស់តាំងពីឆ្នាំ2010នៅពេលកូរ៉េខាងត្បូងបានឆ្លើយតបនឹងការបាញ់ផ្ទក់ដល់បាល័យដោយកូរ៉េខាងជើងលើកោះជួរមុខយ៉ិនភីយ៉ុនគោលនយោបាយនេះមានន័យច្បាស់លាស់ជាងមុនកាលពី3ឆ្នាំមុននេះនៅពេលកូរ៉េខាងជើងបង្កើនការធ្វើតេស្តអាវុធនិងការគម្រាមកំហែងក្រោយពីបានផ្អាកសកម្មភាពបែបនេះនៅពេលខ្លួនឈោងដៃទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងស៊ីអ៊ូលក្នុងឆ្នាំ2018និង19
ការធ្វើតេស្តមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងសឹងតែទៀងទាត់បាននាំឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងមិនគ្រាន់តែបង្ហាញកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះទេតែក៏បានធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរជួនកាលការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីការឆ្លើយតបបែបណាឲ្យបានល្អបំផុតនឹងអំពីមុខនីតិដែលកូរ៉េខាងត្បូងគួរបំពេញបានបណ្ដាលឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរនេះដូចជាកាលពីសប្តាហ៍ទី1នៃខែមករានៅពេលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានបដិសេធគំនិតលោកយូនចង់ឲ្យមានការធ្វើសមយុទ្ធនុយក្លេអ៊ែររួមគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងស៊ីអ៊ូលបតានលោកឈុនអ៊ីនបឹមឧត្តមស្នេហ៍ឯកជោនីវ័តនៃកងទ័ពជើងគោកកូរ៉េខាងត្បូងថា
ទោះជាកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវការបង្ហាញការតាំងចិត្តក្នុងការប្រឈមនឹងការបង្ករឿងដោយកូរ៉េខាងជើងក៏ដោយក៏ប្រតិកម្មនៃការធ្វើការតបតវិញរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនាំឲ្យមានការបារម្ភដែរលោកឈុនបាននិយាយក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA ថាបញ្ហាមួយលានចម្ពោះអាចខុសឆ្គងសូមពិចារណាអំពីរឿងនេះ
បើតាមលោកជុនថាក្នុងចំណោមលទ្ធភាពនៃការកើតមានបានគឺថាបញ្ជារបស់លោកយុនអាចត្រូវបកស្រាយខុសដោយមេដឹកនាំយោធាកូរ៉េខាងត្បូងដែលអន្ទះសារហួសហេតុកូរ៉េខាងជើងអាចយល់ច្រឡំអំពីការតបតរបស់កូរ៉េខាងត្បូងថាជាការវាយប្រហារហើយបាញ់លើកូរ៉េខាងត្បូងអាវុធកូរ៉េខាងត្បូងអាចគាំងដំណើរដោយដែលបានកើតមានច្រើនដងមកហើយក្នុងការតបតបែបនេះកាលពីឆ្នាំទៅហើយអាវុធទំនើបរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដូចជាដ្រូនជាដើមអាចត្រូវកូរ៉េខាងជើងចាប់បានប្រសិនបើត្រូវបញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រំដែនការឆ្លើយតបរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងយុទ្ធសន្តិភាពដែលសម្រាប់បញ្ជាកុំឲ្យមានអរិភាពនៅក្រោយសង្គ្រាមកូរ៉េពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953លោកជុនបានថ្លែងថាការគម្រាមកំហែងដោយប្រើដ្រូន3ទល់នឹង1របស់លោកយុនអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាជាពិសេសបើតាមលោកជុនថាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងយុទ្ធសន្តិភាពនោះការឆ្លើយតបខាងយោធាឆ្លងកាត់ព្រំដែនត្រូវបានអនុញ្ញាតប្រសិនបើការតបតមានសមាមាត្រនិងជាការការពារខ្លួនលោកបានថ្លែងថាម្យ៉ាងវិញទៀតអាញាធរកូរ៉េខាងត្បូងអាចមានហេតុផលត្រឹមត្រូវក្នុងការបាញ់ទម្លាក់ដ្រូននៅក្នុងដែនដីកូរ៉េខាងត្បូងលោកបានបន្ថែមថាមានពេលជាច្រើនដ្រូនគ្មានប្រដាប់អាវុធអាចត្រូវមើលឃើញថាជាការគំរាមកំហែងអាយុជីវិត
លោកឈុនបាននិយាយថាម្យ៉ាងវិញទៀតការបញ្ជូនដ្រូនទៅប៉ែកខាងជើងព្រំដែនជាការតបតដោយដែលលោកយូនបានស្នើអាចរំលោភលើបទបញ្ញត្តិយុទ្ធសន្តិភាពស្ដីពីការណែនាំក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងសត្រូវពួកមន្ត្រីយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយយោងដល់ការការពារខ្លួនឯងក្នុងការបញ្ជូនដ្រូនទៅខាងជើងព្រំដែនដោយហៅការបញ្ជូននេះថាជាការឆ្លើយតបត្រឹមត្រូវដល់ការឈ្លានពានជាក់ស្ដែងរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងដែនអាកាសរបស់ខ្លួនតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកយូនបាននិយាយយោងដល់របៀបដោះស្រាយរបស់លោកថាគឺជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មនិងសងសឹកប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងបញ្ជាការអង្គការសហប្រជាជាតិ United Nations Command ដែលជាកងកម្លាំងយោធាពហុជាតិទទួលបន្ទុកធ្វើឲ្យមានការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងយុទ្ធសន្តិភាពមិនបានអត្ថាធិប្បាយអ្វីក្រៅពីនិយាយថាខ្លួនបើកការស៊ើបអង្កេតនៅក្រៅការបង្ហោះដ្រូនកូរ៉េខាងជើងចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលត្រូវតាក់ទងដោយ VOA បញ្ជាការអង្គការសហប្រជាជាតិមិនបាននិយាយទេថាតើខ្លួននឹងស៊ើបអង្កេតអំពីសកម្មភាពកូរ៉េខាងត្បូងឬយ៉ាងណានោះប៉ុន្តែក្រោយការប៉ះទង្គិចគ្នាតាមព្រំដែនកាលពីពេលមុនៗបញ្ជាការអង្គការសហប្រជាជាតិបានបន្ទោសភាគីទាំងពីរបន្ទាប់ពីមានការបាញ់តគ្នាមួយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2020នៅឯប៉ោះឆ្មាំក្នុងតំបន់គ្មានកងទ័ពបញ្ជាការអង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថាកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងយុទ្ធសន្តិភាព
ការស៊ើបអង្កេតនេះបានរកឃើញថាកូរ៉េខាងជើងបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងយុទ្ធសន្តិភាពនៅពេលខ្លួនបាញ់កំភ្លើង4គ្រាប់លើប៉ោះឆ្មាំកូរ៉េខាងត្បូងដែលអាចដោយចៃដន្យកងឆ្មាំកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានរងចាំ30នាទីមុនតបតដោយបាញ់កំភ្លើង2ប្រើក៏បានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងនោះផងដែរទោះជាមានការប្រថុយប្រឋានច្រើនអំពីកំណើនភាពតានតឹងក៏ដោយក៏យុទ្ធសាស្ត្រនៃការឆ្លើយតបមឹងម៉ាត់របស់កូរ៉េខាងត្បូងមានអ្នកគាំទ្រច្រើនលោក Dan Pinston សាស្ត្រាចារ្យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Troy មានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានីសេអ៊ូលបាននិយាយបង្ហាញហេតុផលថាការប្រថុយប្រឋានអាចធំជាងនេះបើឃើញថាត្រូវបំផិតបំភ័យបានដោយការគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកថ្លែងថាការតបតដោយសមាមាត្រធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាកូរ៉េខាងជើងដឹងថាខ្លួននឹងទទួលបរាជ័យបើខ្លួនវាយប្រហារកូរ៉េខាងត្បូងនោះលោក Pinston បានចានចោលគំនិតដែលថារបៀបដោះស្រាយមួយបែបនេះអាចនាំមានការធ្វើតេស្តអាវុធកូរ៉េខាងជើងថែមទៀតដែលលោកនិយាយថាជាញឹកញាប់ជាសមយុទ្ធត្រូវក្រុងទុកជាមុនសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអាវុធជាពិសេសលោក Pinston បានពោលថាវាជាផ្នែកនៃកម្មវិធីមួយកំពុងធ្វើលោកអ្នកមិនអាចធ្វើឲ្យរៀសមយុទ្ធទាំងនេះទេលោក Pinston បានពោលថាស្ដីពីកំណើនការប្រថុយប្រឋានប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនៅឆ្ងាយពីអរិភាពធំៗហើយថារបៀបដោះស្រាយប្រសិនបើមានភាពតានតឹងជិតដល់ការធ្វើសង្គ្រាម
ប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងនៅតែបង្ករឿងជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលខ្លួនបន្តផលិតអាវុធល្អជាងមុននិងច្រើនជាងមុនកូរ៉េខាងត្បូងអាចយល់ថាខ្លួនត្រូវតែបន្តការតបតរបស់ខ្លួនតទៅទៀតលោកយូនដែលជាអតីតរដ្ឋអាជ្ញាគ្មានបទពិសោធន៍ខាងនយោបាយកាលពីពេលមុន ក៏អាចនៅតែតបតតាមវិធីដែលអាចបង្កើនភាពតានតឹងពួកអ្នកវិភាគនិយាយថានៅក្រៅមានការបង្ករឿងសឹងតែរាល់ពេលដោយកូរ៉េខាងជើងនោះពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយជាថ្មីទៀតថាពួកគេបានតាក់ទងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធដែលជាកត្តាសំខាន់មួយសម្រាប់បន្តដំណើរការទៅមុខលោក Robert Rapson ភារធារីនឹងជាអនុប្រធានបេសកកម្មនៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2021បាននិយាយថាការតាក់ទងគ្នានេះពង្រឹងការសម្របសម្រួលសម្ព័ន្ធភាពជិតស្និទ្ធមានតទៅទៀតអំពីការឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្ករឿងនិងជាការបញ្ជូនសារជាសាធារណៈផងដែរលោក Rapson បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាគ្មានការយល់ឃើញនៅកូរ៉េខាងជើងថាមានការបែកបាក់ឯកភាពទ្វេភាគីស្ដីពីគោលដៅនិងរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាបង្កើតឡើងដោយកូរ៉េខាងជើងនោះទេលោកបានបន្ថែមថាផលវិបាកនៃការគិតគូរខុសមានធំណាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដាន
ិងខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលអាហ្វ្រិកសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិយាយថាទឹកជំនន់ដែលកើតឡើង100ឆ្នាំម្ដងនឹងកើតឡើងញឹកញាប់ជាងមុនសម្រាប់សហគមន៍តាមឆ្នេរសមុទ្រដោយសារតែការកើនឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្រដែលបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោក Henry Wilkins នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសបេណាំងលោក Simon Nee សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
របាយការណ៍ថ្មីមួយដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអាហ្វ្រិកព្យាករថាទឹកជំនន់ដែលធ្លាប់កើតឡើងរៀងរាល់មួយសតវត្សម្ដងនឹងចាប់ផ្ដើមកើតឡើងរៀងរាល់40ឆ្នាំម្ដងវិញដោយសារតែការកើនឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្រដែលបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ្នកជំនាញថាការរំខានដល់ទីក្រុងកំពង់ផែនិងឆ្នេរនៅអាហ្វ្រិកនឹងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកនៅជាក្រុងខូថូនូដែលជាទីក្រុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសបេណាំងគេសង់ផ្ទះនៅលើទឹកតាមប្រឡាយឆ្នេរនៅក្នុងទីប្រជុំជនហ្គែនវីជួនកាលគេហៅទីក្រុងនេះថាដូចជាទីក្រុងវ៉េនីសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមន្ត្រីមូលដ្ឋានក្នុងឃុំសូអាវ៉ាទីដែលភូមិហ្គែនវីស្ថិតនៅនិយាយថាទឹកជំនន់កាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះលោកអាហ្គូស៊ូសាមីនូលេអនគឺជាមន្ត្រីឃុំសូអាវ៉ា
ដែលកុំឌូសូអាវ៉ាស៊ីយ៉ាទូសអាទីទេប្រិនស៊ីប៉ាល
់មានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចចម្បងចម្បងចំនួន2នៅក្នុងឃុំសូអាវ៉ានោះគឺកសិកម្មនិងការនេសាទដូច្នេះនៅពេលទឹកឡើងដំណាំត្រូវបានបំផ្លាញត្រីទឹកសាបក៏នឹងមិនមានជាលទ្ធផលជីវភាពប្រជាជនមានការលំបាក
ផលប៉ះពាល់លើសហគមន៍មានច្រើនអ្នករស់នៅទីនេះថាផ្ទះពួកគេខ្លាចជាកន្លែងមិនអាចរស់នៅបានលោកអាន់ដ្រេសិនកូគឺជាអ្នកភូមិកានវី
មកនេះជួបមិនដាច់តទេបុឌីម
សម្ភារៈរបស់យើងជាច្រើនត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារតែទឹកជំនន់ផ្ទះដែលលោកមើលឃើញត្រូវបានបំផ្លាញកាលពីឆ្នាំមុនហើយខ្ញុំត្រូវសង់វាឡើងវិញនៅលើដីផ្សេងដើម្បីការពារកុំឲ្យទឹកឡើងដល់ម្ដងទៀត
លោកនិយាយថាលោកស្គាល់ឪពុកម្ដាយដែលបានបាត់បង់កូនដោយសារការលង់ទឹកអ្នកភូមិកានវីម្នាក់ទៀតគឺលោក Alexandra Bodo និយាយថាលោកបានបាត់បង់សត្វចិញ្ចឹមដោយសារទឹកជំនន់និងទឹកឡើងដល់ហួសកម្រិតចិនដាផ្ទះរបស់លោកទៅទៀត
នៅឯកាបេខឡូស៊ីតានមានម៉ាដូខូរូកានហូឡូមេ
យើងបាត់បង់ផ្ទះនិងមិនមានប្រាក់ដើម្បីសង់វាឡើងវិញទេដូច្នេះគ្រួសារទាំងមូលរស់នៅលើទូ
សហគមន៍តាមបណ្ដោយឆ្នេរនៅជុំវិញច្រាំងសមុទ្រនិងប្រឡាយឆ្នេរដូចជាភូមិកានវីនិងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនេះមុនគេទឹកជំនន់និងការបាក់ច្រាំងនិងប៉ះពាល់កំពង់ផែអាហ្វ្រិកអ្នកសេដ្ឋកិច្ចថាមិនទាន់មានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេអ្នកស្រី Astrid Rosemary Dagano Haas គឺជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុង
រឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាតក់ស្លុតនោះគឺគេផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានតិចតួចដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ទីក្រុងទាំងនេះជារួមពាក់ព័ន្ធនឹងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេវាកម្មនិងជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងអាកាសធាតុវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលយើងមិនត្រឹមតែសម្របខ្លួនទេយើងក៏ត្រូវពិចារណាកាត់បន្ថយការកើនឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្រផងដែរ
អ្នកជំនាញថាបណ្ដោយឆ្នេរពីទីក្រុងអាប់ឌីចាន់ដល់ទីក្រុងឡាហ្គោសកំពុងក្លាយជាទីក្រុងដ៏ធំបំផុតក្នុងពិភពលោកដែលអាចមានមនុស្សជាង500លាននាក់រស់នៅគិតត្រឹមចុងសតវត្សនេះលោក Daniel Honweck នៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Ontario និយាយថា
That's probably 50% of Africa's or more than 50% of Africa's total.
សេដ្ឋកិច្ចនៅទីក្រុងនោះប្រហែលស្មើនឹង 50% ឬលើសពី 50% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករបស់អាហ្វ្រិកដូច្នេះបើវាអភិវឌ្ឍបានល្អវាអាចជួយដល់ទ្វីបនេះនិងពិភពលោកទាំងមូលដើម្បីឈពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព
ក្រៅពីក្រុង Ganvi ទីក្រុង Lagos នៃប្រទេស Nigeria និងរដ្ឋធានី Accra នៃប្រទេស Ghana ក៏រងផលប៉ះពាល់ពីទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងឆ្នាំ2022ដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
តើតើនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជើញលោក
បាទអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរប្រទេសនេះទៅលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ned Price បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសនសុខកសែតមួយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទៅលើអ៊ីរ៉ង់គឺពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គល10រូបដែលរួមមានអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងចារកម្មអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមមេបញ្ជាការក្រុមឆ្មាំបរិវត្តអ៊ីរ៉ង់ផងដែរអ្នកនាំពាក្យរូបនេះនិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃរបបអ៊ីរ៉ង់លោក Price បានថ្លែងដូចនេះថាការប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មមួយចំនួននៅថ្ងៃនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងនិងសម្ដៅទៅលើក្រុមបុគ្គលិកនៅស្ថាប័នអ៊ីរ៉ង់មួយចំនួនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើប្រេយផ្សាយនិងការបង្ក្រាបដោយហិង្សារបស់អាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់ទៅលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាដោយសន្តិវិធីក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានថ្កោលទោសការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងនឹងខ្លួនពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងចក្រភពអង់គ្លេសដោយសន្យាថានឹងធ្វើការសងសឹកដូចគ្នាវិញអាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មាន3នាក់ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងទៅនេះក្នុងពេលដែលមានការប្រឆាំងតវ៉ារយៈពេលរាប់ខែមកហើយដែលកើតឡើងដោយសារតែការស្លាប់របស់នាងអាសាអាមីនីក្នុងពេលកំពុងជាប់ឃុំរបស់ប៉ូលីសនេះបតាមបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញហើយដែលត្រូវបានស្រង់ផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AIP ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងយំញីដោយការប្រឆាំងតវ៉ាចាប់តាំងពីការស្លាប់របស់នាងអាមីនីកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាកន្លងទៅដែលនាងជាជនជាតិខឺតដើមកំណើតអ៊ីរ៉ង់ហើយដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយក្រុមប៉ូលីសសិលធម៌អ៊ីរ៉ង់ដែលបានចាប់ប្រកាន់នាងថាមិនបានអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍នៃការស្លៀកពាក់របស់ស្ត្រីក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រុមអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់និយាយថាមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលរួមមានទាំងក្រុមសន្តិសុខផងដែរត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេលអ្វីដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាកុបកម្មដែលញុះញង់ដោយខ្មាំងរបស់សាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយនេះក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងចុងក្រោយនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានស្ត្រីជាអ្នកសារព័ត៌មាន3រូបផងដែរត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងតេអរ៉ង់ចាប់ខ្លួនកាសែតកំណែទម្រង់ Ethemate បានប្រមាណថាមានអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណ80នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីមានភាពចលាចលក្នុងប្រទេសអេរ៉ង់ប្រមាណ4ខែមកនេះការប្រកួតប្រជែងបង្ហោះខ្លែងប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់ដោយសារពួកអ្នកប្រកួតបានប្រើខ្សែខ្លែងពិសេសដើម្បីយកជ័យជំនះលើខ្លែងគូប្រជែងប៉ូលីសបានថ្លែងថាមនុស្ស6នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋគូចារ៉ាត់នៅក្នុងមហោស្រពនេះកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាក្រោយពីពួកគេបានមុតដោយសារខ្សែខ្លែងមានបិទអំបែងកែវកុមារ3នាក់រួមទាំងទារកអាយុ2ឆ្នាំម្នាក់ផងដែរស្ថិតក្នុងចំណោមជនដែលត្រូវបានស្លាប់ក្រោយពីខ្សែខ្លែងបិទកំទេចកែវត្រូវប្រើដោយពួកអ្នកប្រកួតបង្ហើរខ្លែងដែលបានចូលរួមក្នុងមហោស្រពនេះវាន់កនិងមុតកពួកគេប៉ូលីសរដ្ឋគូចារ៉ាត់បានថ្លែងថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ភៀសច្រើនជាយុវជនមកពីស្រុកនានាក្នុងរដ្ឋនេះបានជួបប្រជុំគ្នាក្នុងទីវាលនិងដំបូលអាគារក្នុងមហោស្រពនេះហើយបង្ហោះខ្លែងពួកគេទៅក្នុងអាកាសហើយមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់176នាក់ត្រូវរបួសដោយសារខ្សែខ្លែងនិងខ្លែងខ្លាក់ពីកម្ពស់ខ្ពស់ខ្ពួរពួកអ្នកប្រកួតប្រជែងបានប៉ុនប៉ងកាត់ខ្សែខ្លែងប្រកួតប្រជែងដោយប្រើខ្សែខ្លែងរបស់ពួកគេលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA ដែលផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.